1 Thessalonica chapter 5. Et mas at epien aton at epnaniprum in awama. Om Christian wanakre ke lokret min omon pien ma etena. Et lin klon at ar aj awa om in tepan ampere o sonere awrama nempien prum. Kopne omnan tanom ko save ono penet. Tepan ini prum eno awot lama mereu pien penere. Ni ure tena repet rep trama puin in tram tena re o. Tem unyuwa o sonere lin awrama. Retemin wurau ono awres pene. Nanekene tem omon pien eton omon omon pien. Lin ke wilwil prum o in awo awlek ektek ma re eno awama awotala mana re prem ektek pene prien tramana re temin tem in aro antore. Tawantan lin in re ar inchela le osone. Lin ke omna Kristen wanakre ke lokre temin omon pien ma etena. Omna ni ilin nukon liche ke omak ilmana om tem o sone awama awopne ni tro ure tena ano repet rama. Elin, omna ni tartar ana ni in rau ke tau-tau. Omna ke etne ni in puny ke lichek ano elin. Pene ke muny elin awlek et ke aton muny pene re ni elin ano. Auko mon pien in talukok et mas arpan pana et ke etek et wrik et ete aumen mer er pien. Eto sawe penere ni tron muny no, tron muny puny. Kere ni tre trai nukun ke tros pak no, tros pak puny. Lin ke etne ni in rau ne, etek et wrik et ete mas aumen mer er pien. Et mas at epempem pasin in ato belip na God ke pasin in at pilik tekma re ni elen ano. Ke et mas ater et pasin sonere penesiot kapa ete. Ke pasin in ato nat epna God in awo et enien ano. Et mas ater et pene at kapa ete ke ato nukun ke atne wak tekna. God lin ke es et in aton olon man nat. Tem in eleu yi eno. Yik es et in aton olonma na re ni yi e tem ni prum ete Jesus Christ no awo et enien eno. Jesus kemat in awo alpim et. Pene ke pene. Et atmat o unyewo et aton tapernan et lon atal tal yi atmen life pene piyen eno. Pene ke omas aukes re temin wrow in God e no re ait mon mon in awas pem re etere wrire re e pene nan kene omna tuko akwa ana. God awo alpim re Christian ano in awrit pasin mon mon ano. Re Christian wanakre ke lokre temin mon pien ma ete. Etet pil in ates om ait in omas akmen wisien ke aukon yenama nare ni tro mol nukutiken in tro alpim om ono. Ni prum ono antan ke esre ni arwa watana om ke aures om ait ke auro alpim om in aukon omon omon ke aukore pasin omon omon ono pien. Omas akne upaitre penere ni kreep namba ke tro mol prum acheny. Ke omna mas aukej etenom wrinom omena awanare. Omas aukon etenom wisiena Kristen wananomre ke lon onomre elen omeno. Kristen wanakre ke lokre temin ete. Etet pilik tek in atua ometenom in. Aukis autua re ni elore tukpor pachma re no. Ke aukas pem re ni ina temtata no ke auko alpim re ni lintro nukun no. Tempne auko alpim re ni tartar omas akmen etenum wisien pien ke akmen pien ak epnare. Pne re ni auro orlek ni buro o temintako omas akne upait ke auko alpim yi injilin awo o kokelek awawiye re maunien na o pene re na kroyi eno. Omas aukon omon omon ke auko mol nukun in auko alpim omelen in auke tre o monomon got pil in awet omono. Ke auko sopno piyen nare temin vrou tartar len no tuana. Omas aukon arpekpek na pene piyen, ke ak estek tem tartar, ke auko tenkyo na got in o anen repene auramana omono. Osone kopene gotik pilik tekma in om temin vrou yi e natak na yempema aktek Christ Jesus na in aukona repasin sonere. Them Holy Spirit awa om in auko otako omlin auko sile ke aktau tek na tawantan yi e. Ke akniaw akipna re ni in aureswauna ait prophet awa om in aklon. Lin ke omas aklon aktek na ay tartar ke aknyaw aktek na repasin tartar re e ano. Omas ak epempem repasin omon omon ano ke akle reyinom na re o ken tartar na krokerlek aktek ano. Got ano ni remen antan in pasin in akmin liwerjin. Etet estek inji awo om awket life ome awayi. Ke yi klon awo om aukon oli ektek. Ke etet estek in yi klon awnyaw ektek na linom lemat ome ke spirit ome na in. Armen omon omon piyen. Ke om klon aukon penere ni lin kro o kokelek tako tem niprum ete Jesus Christ no awa biyema anian ano. Ke got ano toko mol in tiki om ano ke yinon tan awo re o tartar sonere aura mana om. Ko pene yino ni in toko re o tartar pene yi tikes in yi awo ano. Omna Kristen wanakre ke lokre tmin ete omas ak este god in awo alpim et. Pasin ete tmin uro in god ene. In omni pon tenen ana mas aukit sekan aware Kristen wanakre ke lokre temin ana. Ya tikpil awis empema omna ani niprum e ano. In omas ak estreu sone in re Kristen wananomre ke lon onomre temin tartar ano arlon. Mari-mari in niprum ete Jesus Christ ano autal tal om aumen.